juu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu pebo ye bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mukililelo to kolobela mingi mingi masolo maye. Koleka bato batano bakufaki lobi loleki na site ya Lwilu na Bitumba ntango baibo kengi mpe basoda babenganaki batimoli mabanga matalo.
Batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mususu ya mitema mabe babandiko ba pie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Lwilu et puis babeti masasi na bato.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi ba Ituri e pa ibato moto ba batiami na bo kabwani na lisanga lia basusu mpo ba munisami na bilembo biko kikozala air ya mpox.
Depes Ituri euti kosakola sika epox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na depes.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moyi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Prince Epenge oyo azwami na Kinshasa akolimbolela biso makanisi maye mpona mambi matali akor ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ekolo Rwanda. Makambo maye maso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina edi isango. Mbote na bino banso mbote edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi alobi ayoki motema mpasi na mobulu moye bayibo kengi ba ekolo na ye ba salaki likolo na ba diplomate ba sato ba ekolo France omokolo mwa poso moleki.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika yambaki na masolo lobiloleki ntoma ya France Bruno Aubert pona mbeba eye ya diplomasi omokolo mamposo moleki bayibo kengi bayike kati na bango ba soda ba kotaki na esika moko ya ambasade ya France na Kinshasa na tine ya kobengana na makasi moko na ba diplomati ya France indimi ministre ministère ya mambi mansimbu na ekolo Kongo Demokratik na liyebisi moko ba ingambo ya ambasade nde ba lobaki eti conseiller ya coopération pe action culturelle a kangamaki ngunga misato a betamaki pe ba diplomate babale basusu ba tindikamaki kasi bazuka kite. Ministre ya simbo ya ekolo Kongo Demokratik alobi katina baye ba salaki mobulu moye ezalaki na bayi pulusu pe ba sali ba parke pe bayike baye ba si ba tiami maboko mobulu mwango mosalamaki na bowulili mabele to pe lompango kolanda ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Etumbu yaliwa esengami lelo mpona bato 15 baye bazali kosamba na boloko bwandolo na Kinshasa mpona bomeki kokweisa bokondi omokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya mitano eleki.
Mula kisielungi ya ministère public lieutenant colonel Innocent Rajabu Asengi Bazuzi kokate la liwa na baye banso ba kangamaki pona kuluka koboma mokonzi ya mboka pona misala ya bodongolo meso mpe bosangani na lingombali ya batumabe. Etumbu yango esengamite kaka pona mokangami moko Alain Tikimo oyo azwi malali ya moto na bokangami bato bango bakangamaki sima na kokota na Palais de la Nation ipai ba bureau nziki ya mokonzi ya ekolo ezalaka kasi ya mbona yango babundisaki ndako ya ministre ya kala ya nkita Vital Kamerhe ipai babomaki pulusu moko pe bazokisaki mosusu balakisi bilongi balakisaki bililingi ya mobulu bwa bango na Facebook ipai mokonzi na bango Christian Malanga sakolaki na Facebook ete azwaki bokonzi kasi abomamaki mwantango si mana yango na bayibo kengi bato basusu bakangamaki mwantango si mana yango na kufunda maka kozala elongo na bato baye bapaya motoba bazali kati na basambi bayi Amerika ba basatu kati na bango mwana ya Nkondo Christian Malanga na basusu Belge moko moi Grande Bretagne moko na moi Ecole Canada moko banso bazalaka kala bayi Ecole Congo Democratique kasi basi bazwa bomona mboka mosusu.
Société civile na batimoli ba lobby koleka bato batano bakufi mpe baike basusu bazoki na bitumba na basuda baye bazalaki ko bengana bango na libulu ya makele lobby loleki na kolwezi na lwalaba
batimoli makele na maboko bazalaki ko telemela basuda baye batinda maki na mokano mwa bakonzi ekimia izongaki lelo na tongo.
Koleka ndako nkama ebebisami na mpela ekasi ekweyaki mposo moleki na watalinga na teritwari ya Beni na ituka ya Nord Kivu.
Bisika ya kovanda biteyelo pe mapitalu ebungisi bifelo na yango pe bizipelo na yango. Société civile ezali kosenga lisungi lya lombango mpona baye bazwi mpasi baike kati na bango bazali kolalaka libanda bisaleli biikei bya lopitalu ya esika eyepe bi bungisami.
Mbula materi ya ekolo Espanya esakuli ete ekotinda pene na bato pene na mangwele nkoto kama mitano ya Mpox na bikolo mingi bi Afrika ya katikati.
Ministeri ya mambi mabokolongo no ma Espanya esakuli na liebisi ete ekolo eye ekopesa 20% ya liboki ya mangwele tuluba ba ampulo koto kama yoko eye lakisi mangwele nkoto kama misato mitano tano isakuli yango na Commission européenne bakonzi ba Espagne balingi ete makasi masalama esika penza bokono boye bozali kuuta Madrid esengi bikolo misusu kopesa pe mangwele pe kobombate yango bisika bokono bozali te.
Bayi ekolo Uganda basato bakatela mi bitumbu kouta mibu mitano kino zomi ya boloko mpona bitumba ya badongolo meso ya ba ADF ba mekaki kosala kasi bisimbaki na 2021 na mboka eye.
Bayike na basambi bandimaki ete ba yebili kambo pe ba katelaki makatela maki itumbu kolandalie bisili ya parke ya ekolo Uganda abatu bango ba mekaki kubundisa moko na bakonzi ba mampinga na matanga na Uganda na 2021 kasi baibu kingi ba kuisaki misala mia bango.
ONU na ekolo Amerika ba bengisi ba ipolitiki ya Libi na likitali ya lombango po na kukitisa matata po na bank central mpe na bobimisi bwa petrol mpe kotinda yango libanga.
Misala mia ONU mia bo pesi maboko na Libi milobi ete kosilisa matata na bank central ezali na mutu ya munene penza po na mboka eye pamelipe mokano ya ministre ya yambo wa yambo oyo ayoka kite ata ngambo esusu na koluka kukanga bank central pe mokano ya ngambo esusu ekambama na aftar eye ekangi bongo kobimisa pe kozwa petololo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Koleka bato batano bakufa kilobi loleki na site ya Lwilu na bitumba ntango baibo kingi mpe basuda ba bengana ki ba timoli mabanga matalo na maboko na bisika ya makele na kariere ya Rulko na Kolwezi. Raymond Mwamba.
Nyonso ebandaki tango basoda pe bato misusu na mandoki babenga ki baye batimbolaka mabanga na maboko na kariere ya Rulko na Kolwezi.
Entreprise moko l'huile ressource etindi ba militaire na ba policier que non ba benga na bango
matata masala makina l'huile district moko ya ville ya Kolwezi kati ya basoda mpe batimboli po na bolongo la mi ya batimboli na carrière ya Rolko toyoka mokambi ya batimboli
poliwalawa.
Situation a ile munashikia
biso batimboli tolobi boye basinyale biso te bapesi biso bakarrière misusu te me baye kobenga na biso balingike insécurité ezala makasi awa na kolwezi carrière ya runko wana ezalaki carrière ya biso batimboli batalela biso makambo wana kolanda mokambi ya société civile ya lwalaba Rambert Menda memba ebele biloko mingi ebebisamaki pe bato mingi bazwa pasi na mobulu pe koswana kati babayi bokengi na botimboli toyoka Lambert Menda
batindika ba militaire na mobulu na bango babundi bato mosusu ya mitema mabe babandi kopie ba commerce ya ba mama na marché wana ya Luilu et puis babeti masasi na bato bakufi soko militaire mibale umoko bakufi
pona kimia na ektuka mokambi ya société civile asi na bakonzi baye boyokani na nzela ya malamu
tozosenga na madame gouverneur atikela bango carrière wana babandaka kosala sikoyo matière wana baproduction na bango bakoko kokoteka epa ya entreprise wana
tobengaki bakonzi kasi balobi yete bolukiluki bozali kosala mapo na koyeba ntina ya mobulu moye otakolwezi patient Raymond Mwamba mpo na VO Afrika.
Mbela ya ekenge e bwakami na bavandi ba Ituri epai bato motoba batiami na bokabwani na lisanga lia basusu po na bomonisami na bilembo bikoki kozala ya Mpox makila mpe biloko misusu bizwamaki na bakoni baye batindami po na kotalisama na Kinshasa. Erikas Mwisi.
Bato baye motoba ba monani na bilembo biye na ingumba Bunia na Mambasa ni aniamke chombia. Tuyo kandimbola ya mokambi ya direction provinciale ya santé DPS, Dr. Marcel Lola.
En Ituri, à ce jour, nous avons actuellement 6 cas de Mpox.
Oui, tout cas Ituri lelo, tozali na baye ba monani kozala na moke Mpox motoba. Nibale bazali na zone de santé ya Ngumba Bunia, nibale na Mambasa, moko na Nyanya, ya suke zaraki na Chomia. Bagonyo so bazali kulandema po ete tosili kotinda ba echantion na INRB pona kotale ya solo suki bazali na mokei Mpox tote. Kasi na motoba ya baye ba monani, baye ya Ngumba Bunia, babale ba monani te kozana Mpox
firmé ou infirmé à la maladie. Alors sur les 6 échantillons, nous avons les résultats négatifs de 2 échantillons de Bunia.
Guédoné losa mokambi ya société civile ou etuka ya Ituri a sengi penza li sungi ya mbula matari. Tulanda Guédoné losa.
DPS Ituri euti kosakola sika Mpox na province ya Ituri tozali kosenga na mbula matari epesa makoki na DPS pona ko prendre à charge pona ko sunga bato oyo bazali ko bika bazala isolé pe bazwa soin approprié po maladie wana ekoma ekoba na katikati ya bato te ekoma ezwa bato mosusu te tozali ko senga pe na DPS bazala makasi ba etasifié bazala sensibilisation ya mingi po bato bayeba mbokano wana baye bandenge nini bakoki kozwa lisungi tango bazana maladi wana. Tosengi pe na population nyoso ya Ituri. Basa la keba bilamba ya kolata, basa la keba na kosangisana nzoto, na mutu oyo oyebi ye malamu te.
Na ngambo na bango bavandi, babongoli kaka nanu te bizali libya bango. Bayebi si, biso nini bayebi mpona, bokono boye
maybe ki manki pox mingi ezo se manifester na bapanda na nzoto c'est-à-dire ba infection kitané ezo na biloko moko ezo bimabatu na nzoto mona nzoto evimbi bapanda ba biloko moko ebimi biloko moko penza bien te pona biso awa deja to ndenge to mesana to zali komibatela na busukoli maboko.
Biso nyoso tozo mibatela tosito yoki deja malade wana ya makepox esi ekomi deja partout na mboka ezo tambola epi ezo ya na vitesse munene lokola ekomi deja awa na Ituri precisement na ville de Bunia. Biso nyoso tozo mibatela lokola biso yo tozana balie public lokola ba université kopesa na mbote air nyoso wana esengeli to réduire yango
bon point bato bazo ignorer maladie oyo eza na kati ya terrain bayebaki bazwa anormal. Pourquoi? Et l'autre temps déjà ils ont lancé et puis moi on déjà que ils ont malheureusement ils ont les ganakats à battre nous les mingi. Il faut qu'on se protège.
Mokey Mpox, Ezali Bokono et Ezali Kotungisa mingi lelo Mokili Mobimba. Erika Smissi Bunia Pona Lolaka l'Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moyi politiki ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Prince Epenge uyo azomi na Kinshasa akolimbolela biso makanisi maye mpo na mambi matali accord ya Luanda to linaka ya boyokani na ntina ya kokitisa matata na kati ya ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda. Tolanda.
Na bozindo tokota na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote ndeko Prince Epenge ozali na ekolo Congo Démocratique.
Mbote ndeko, mbote na baibanse ba kolanda biso.
Matondo mingi ndeko Prince Epenge pona ngonga yozu ya kusola na lolaka la Amerika. Liyambo penza tokoba, batu bele ba yebio, me ba misusu pe ba yebio te, meka yo moko ko mimonisa, ko yebisa batu, Prince Epenge azali nani?
Prince Epenge, dabo na maimatali, formation angayi, me ali politologue de formation, na ali licencié na science politika na Université de Kinshasa. Na maye matali mwesika na lesa kabana kwanga e ali e na yari kutala na fukete ibisika ubebengi kileksila kia voye weka mwema kina mwana mboka Pierre Jacques Chalupa na politika na yari president ya lingomba politika ubebengi action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en sigle lingomba ou yaki kreye pe rekomi par l'état depuis juin 2011 nazali mopanzi sangoto porte-parole ya coalition Lamuka.
Matondo mingi pona nyoso tu wana to monaki mikulele ki Prince Epenge o telemelaki likambo yo to bengi o babengi na lopoto ba pour parler ya paix ya Luanda bongo yo nde ko Prince Epenge o mu obengaki yango o kalifia ki onde balobaka na lopoto hypocrisie et puis yo lobaki ke za hypocrisie masolo wana ya Luanda et puis zo ko senga ete ekolo Congo Démocratique elongwa na masolo wana mekana no ko yebisa biso pona nini yo lobaki bongo
ndeko bachaka biloko na mesa kwetu batubalia bachaka biloko na mesa te kwetu koma lokola fololo même fololo pe ezaki créer na fonction na yango fololo esalamaka kwetu bintaka ba nectar kwete ba abe ba mela yango ba sala miel pi miel e beneficie na bato fololo esalama kwe kota na salonte moto da iko detune bit na yango kina ya ba pupale ya Rwanda e alite po normalement kina pupale ya Rwanda na ndenge tozali ko katubanda yo kante alite e me makimia na mboka c'est le fait et là ba Rwanda va se retirer bisande kona biso ya nord Kivu sud Kivu peturi ba le trouver kimia kasi to kei de cesser le fait en cesser le fait sans effet de pour parler entre Congo Démocratique Démocratique IP Rwanda na Rwanda sans que solution jamais au contraire pendant que ba ko le bel makambo ya cesser le fait et fait réalité apparemment ça arrange Kagame Kagame lui continue ya ko pousser ba pion naye à l'intérieur ya Congo ba territoire peu ba agglomération important ya importante ya Congo ils ont tombé comme la dernière agglomération où ya la frontière à Uganda où est tombé sans combat avec l'eau ya ba mort au Boyebi Bolanda qui me fait le maquis représentant des Nations Unies au Matali côté humanitaire à l'obé depuis janvier sino mois ya juin tu as qui na 500 je crois à peu près 460 morts et sino mois août à bout de combien de 600 morts ba déplacé interne tu commis déjà na 1 million. C'est le rapport des Nations Unies. Ils ont parlé de 800 000. Maintenant, nous sommes à 1 million parce que c'était le 10 juin. Et M. le Maki, responsable du service humanitaire des Nations Unies, la Congo, a fait ça qui rapporte. Et les Nations Unies, il y a eu ce que nous, Batouako souffrit de la maladie psychiatrique. Donc, Batouako, on a problème dans ma boma, dans le Congo, depuis la guerre et bandit. Nabaka ba déplacer na Goma ba komi plus de 1500 tellement ba na Zamba ba kimi na Zamba 1 million ba kimi na Zamba Ituri ba kimi na Zamba no Kivu kuna bana ba okufa na Zamba ba kukuba bangolo kola ba nyama ba bimi na kaya Goma na Goma tu ba bombardé bango et donc au vu ya ba atrocité wana au vu ya que continuer à perdre le territoire. Alors qu'à Kinshasa, M. Félix Tshilombo-Nchante, l'armée monte en puissance. Mais comment est-ce que l'armée monte en puissance, mais en même temps, l'ennemi continue à récupérer des territoires? Il y a un décalage là. D'où nous pensons que Tobengi Ango Bisso na lingomba na ngade de Congo, fe na la muka tolobi, et Ali va parler moko hypocrite. Bisso ba Congolais et délégation à Congo, M. Félix Tshombatili na Rwanda, tu as li loko la ba dendo de la farce. Pourquoi tolobi te Ali va parler hypocrite? Hypocrite est pas mbate Rwanda, plutôt Angola a yedi Ango. L'Angola le sait très bien. Et le Congo démocratique, Bisso, nous avons conscience que la revendication à Paul Kagame et Ali, la revendication d'ordre territorial, et Ali, conquête territoriale, au lieu à FDLR et Ali, au prétexte bidon. Malheureusement, Réunion autour de ça, à Rwanda, à 20 ou 21, ce sont séparés de poissons. Et le Rwanda vient dans ces réunions. En quelle qualité? Parce que le Rwanda dit que Makamba Congo a dit que Zagir entre les Congolais. Mais le Rwanda signe. C'est communiquer avec la RDC en quelle qualité? Le Rwanda dit que bah, FDLR, il ne faut pas neutraliser Bango. Et avant réunion le 20 au 21 août 2024, Oyo, il y avait déjà une réunion qui était bien avant.
On va en parler aussi, effectivement. Et c'est les Maïkouna en Angola.
Oui, Félix s'était engagé, gouvernement congolais s'est engagé à ce qu'il y ait à cause de la nuit, surtout pour neutraliser la FDLR. Après, il y a un plan dans ce sens-là, un plan pour que le Rwanda soit satisfait. C'est-à-dire que notre délégation est partie pour satisfaire d'abord le Rwanda. Alors que ce qu'on a dit, il y a un tour de service de renseignement. Ce qu'on a dit, même des coups. Rwanda va couper. Ce sont des experts, nous on n'invente rien, mais l'histoire ne fait que se répéter. Et ils nous ont dit que par FDL, dans la troisième génération, nous pouvons crédibiliser le discours à Kagame, peut-être qu'on a, en disant que non, voilà, si le Rwanda parle de FDLR, voilà, nous allons faire tout pour neutraliser la FDLR, on va fournir un plan et la neutralisation à Bango. C'est-à-dire qu'on a légitimé un discours qui, en réalité, est un prétexte. Donc, au vu de tout ça, nous disons, comme le président angolais Lorenzo a dit que Kagame est parti au Congo, la croisade, la conquête territoriale. Donc, on a des Congolais, bien nous sommes conscients, nous les enfants de Lumumba, nous les enfants de Kimbangu, nous sommes conscients, nous les enfants de Malula, que nous n'avons pas de concessions territoriales à faire à Kagame. Nous n'avons même pas un centimètre à céder à ce messier-là. Mais, écoutez, il faut casser les omelettes, il faut les casser et dès maintenant. Par conséquent, tu le dis, non, il faut se retirer.
Découprends ces pengés, oui. Ndekupren sepenge, osengi na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Longola Ekolo Congo Démocratique na masolo wana. Ozomona yango ezali pete?
Ndeko, face na bintere ya Congo, face na bintere ya patrie. J'aime bien l'expression de Jacques Chirac, l'ancien président français, disait « La patrie, c'est notre bien le plus précieux, parce qu'elle nous rassemble, parce qu'elle nous protège. » Ça, c'est quand les intérêts de la patrie, quand l'unité du Congo est en jeu, je ne vais pas répéter les propos de Mobutu, que tu reçois les accords, même avec les diables, pour sauver l'unité du Congo. Je ne dirais pas ça, moi je suis chrétien. Mais je pense qu'il faut avoir le courage. Oui, le courage. Là, je pense qu'ils ont conscience. Parce que pour moi, il y a deux étapes. D'abord, avoir la conscience du danger. Deuxièmement, être patriote. Troisièmement, avoir le courage. Peu importe les prix, notre pays n'a pas de prix, il faut dire non. Pourquoi? Parce que par le passé, Angola a ça d'habitude. Se soumouer Kabila. L'Angola est un pays où tout partenaire Bango frontière moulène, tout partenaire Bango culture moulène. Nous sommes beaucoup plus proches des Angolais qu'à des Rwandais. L'Angola peut nous aider. Il y a mille façons Angola vous aider dessus, en nous soutenant militairement, en nous soutenant stratégiquement, en formant nos militaires. Mais là, je crois que aide ou en médiation, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, on peut se retirer. Se retirer, pas pour dormir. Il y a une autre petite alternative. Et de celui de se retirer, mais à l'interne, nous devons chercher la cohésion et l'unité. Parce que nous sommes tellement divisés que nous ne pouvons pas faire face à l'ennemi dans ces conditions où les simulacres, un simulacre à l'élection, où M. Félix Tshilombo a organisé pendant 7 jours et 7 longues nuits, sans témoins, sans compilation, avec plus de 13 500 machines distribuées, ce simulacre de l'élection est parce qu'il tracé belé. La Bible à Balobaka était un royaume divisé à son sein, mais sera fait face à l'attaque de l'ennemi.
De comprendre ces pengés. Omoni ozongei maloba oyoyo o président Martin Fayulu aloba ki pele mikolo e leki azalaki awa na États-Unis azalaki na na convention ya ba démocrate a bengi bayi politiki nyoso bato nyoso ya ekolo Congo démocratique na bomoko na boyokani na bosangani me kaka ye wana peli susu yolo kolozali mo lobeli ya lamuka uzali komuni sayete ye pazali na point de vue ya kukata masolo ya kolongwa na masolo oyo wana eloko nini yo vraiment au delà oyo ya agenda oyo yozo komuni ke te ezali pona kopesa mabele na ekolo Rwanda est-ce que yango vraiment mutezali ba retombe ya ba communiquer ya ba fait ya mama Soluana to ezali ka yomo kana makanti na yo zo komona kete masoluana kokoba kaka na kupesa ekolo Rwanda mabili.
Oui ndeko ba velléité expansionniste ya kadame te bien c'est pourquoi to ko condamner Félix Tshisekedi c'est parce que tango ayé alinga sa la négative histoire alinga effacer mémoire collective. OK la mémoire c'est la vie, la mémoire fonde même notre existence moto ayé de sika utité akoye bitika okenda te tango tozalaka na opposition nga nazalaki cofondateur ya dynamique Tshisekedi président DTP na 2011 nazali cofondateur ya force acquis le changement fac ayi cofondateur ya dynamique de l'opposition cofondateur ya ba plateforme nyonso compris la muka kende kotala ba archive ba communiquer na biso ba partenaire ya papa Tshisekedi wa mwamba nous condamnons régulièrement Kagame tobado qualifier na Kagame azalaki complice na Kabila ce qui a étonné plus d'un congolais ezali ke Félix Ayé a commis un bras dessus, bras dessous na Kagame. Alors que nous avons averti plusieurs fois que Kagame a zali na vision mabé. Kagame pense que la seule façon pour le Rwanda de vivre comme un État, c'est de domestiquer le Congo et d'exploiter ses richesses de vie ou de force. Et dès lors, Félix Tshisekedi a une politique qui a embrassé Kagame sans contrôle, au point même, à un moment donné, il a même dit que pourquoi ma malheur est tuée comme la Congo, comme la Kagame. Il a même dit que ce qui se passe à l'est du Congo, il y a une guerre entre Congolais, même Kagame n'est pas concerné. Bon, nous pensons que connaissant Kagame, Kagame ne cherche pas autre chose. Les amis, bande connaît Rwanda, bande Congo, après sa bango solo ya ba Congolais. Et Félix Tshisekedi a complice dans une certaine mesure. Parce que si cette amitié-là, où il y a une amitié innocente, une amitié guidée par les contextes de son arrivée au pouvoir, c'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame le soutienne. C'était la concession qu'il devait faire pour que Kagame et Kabila lui donnent le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce n'était pas. Donc, au pays pris à arriver précipité, paix inopportun, il y a Félix Tshisekedi de la pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, les urgences d'Ali, nous tournons à Bato Moko. Bato Yango, Félix a tiré ma dessous na coque. Bato Yango, Félix a tiré ma dessous na coque. Surtout, tout à l'heure, quand Félix Tshisekedi, Bato Sogedindi, ils ont eu un de gros coups de main, ils ont Martin Fayoulou, ils ont Félix Tshisekedi, ils ont Moïse Katimbi, ils ont Ngaye Pengue, ils ont Jamal Kamoun. Ils se balancent au Godinda. Donc, nous sommes copropriétaires, il y a Bato et Félix Tshisekedi. Par ses décisions à l'emporte-pièce à Tchakima dessous. Dès lors, nous pensons que, à quoi il y a tout par là, Luanda, et continue parce que le président angolais a un volontariste. Mais le président angolais a battu une de Gotinda. Il y a pour continuer, pour parler à Luanda, et il y a un produit dérivé, il y a pour parler à Nairobi. Les lots, Félix Tshisekedi a commis pour dénoncer le comportement du président à Kenya. Oh, à ta complice. Mais c'est cette complicité-là qui va. Ces gens-là ont oublié cette affaire-là, c'est complotée dans les dos du peuple avec une forme de naïveté à régime Tshisekedi. Et on veut qu'on continue dans cette logique-là. Je ne vois pas, pour parler à Luanda, il faut que nous guettions ça, à part à Kolobaïti, pour satisfaire Kagame dans la revendication. Qu'est-ce que c'est la revendication? FDLR. Mais FDLR, c'est un prétexte. FDLR, c'est une chimère. C'est un mirage. En réalité, derrière FDLR, c'est tout peu de la nationalité, on a bandé connu Bazakuna. Et puis tout ce que Bango Mabele. C'est ça la réalité. Or, nous ne pouvons pas, nous les enfants, je le répète, je suis un jeune homme de convaincu de ça depuis 20 ans que je me dois pour mon pays. Nous n'avons pas de concessions territoriales à donner. Ce n'est même pas dans l'équipe à Congo et à côté de la Kagame. Par contre, nous sommes prêts. Ils sont prêts, c'est un pays d'Afrique.
Prince Epenge, Wuto Lolaka l'Amérique, Bokoki Kolanda Bolayi Alisolo eye na voalingala.com, Yangonde Sukisi Sango ya Mokililelo, Matondo Mingi na Bino, Banso Bozuli Bakuya Kolanda Basango Lebiso na Lokota la Lingala, Matondo Mingi na Baibape Suisso Maboko na Nzela ya Masini, Zali Bongo Michel Joseph, P. Joseph Gil, Matondo Mingi pe na Edi Isango Salisibiso na Nzela ya Basango, Botika la Malamu Ndeto Kutani Lisusu Sima, Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba Utolo Lakala America, Awa na Washington DC. Kotika la malamu.